Det er jo det som er så fint sånn for min del da, som jobber i Tronsbevis, det er at en opplever at det er liksom alle forskjellige lag i Kristen-Norge er med og støtter og står sammen. Så det er liksom, kan være i en luthersk kirke den ene søndagen, og så er du i en pinsemenighet, og så var jeg i en trosmenighet forrige helg, og på en måte opplever at det er så mange som står sammen med oss. Og det tror jeg at det vi kan samles om, man har liksom, kan ha litt teologiske uenigheter, så kan man samle seg om at alle skal få en mulighet til å høre om Jesus, og at ingen skal være utelatt fra det. Og det opplever jeg veldig, veldig fint da. Og så er jeg jo veldig glad for å være her. Nina og Christian er jo våre gode venner, og vi ferierer sammen har gjort det i mange år, og det er veldig fint å få lov til å komme hit til dere, og fint å se alle barna, og få lov til å være med og heie på dere som menighet. For det gjør jeg virkelig, og har jo fått lov til nå i mange, mange år å være med på disse her tentroturene, og det har jo vært stort. Og jeg har jo sagt nå, begynner jeg ikke å bli for gammel. Håret er jo snart borte, og det må jo være noen andre som kan være med. Men det er fint å få lov til å være sammen med ungdommene deres. Ja, og så det jeg skal dele med dere i dag, er egentlig at jeg skal prøve å være litt ærlig, fordi at jeg har hatt de siste halve året så har jeg hatt noen sånne ting som har surret godt i mitt hode, som har vært både litt utfordrende, men også har vært veldig befriende for meg personlig. Fordi at det er sånn i livet, er jo at du vet, når vi er på møter eller bønnemøter, eller jeg som er på en måte reiser rundt og taler, så er det veldig lett å si ting fra denne plattformen. Det er veldig lett å si ting på et bønnemøte, som for eksempel at alt er mulig for Gud, eller å si på et bønnemøte at det to og tre blir enige om i hans navn, det vil han gjøre. Men det er jo noe helt annet når du møter utfordringer i livet der troen de blir prøvd da. Der du blir prøvd på en måte, er det du sier sant, eller er det bare noe du sier? Og vi i mai eller april i år så fikk vi beskjed, og vi har jo Camillas pappa Ole Christian, han har vært veldig, veldig syk og har hatt leukemi og har leukemi, og vi fikk beskjed egentlig i april-mai at han hadde bare måneder igjen å leve. Og da ble det sånn for meg personlig da, for jeg reiser jo verden rundt og på en måte forkynner evangeliet, og jeg er jo en, jeg vil kalle meg selv en trospredikant. Det er ikke sikkert andre vil kalle meg det, men jeg kaller meg selv i hvert fall. Men jeg liker å tale tro da, og det skal jeg gjøre i dag også. Vi skal ikke grave oss ned, men jeg har lyst til å ta deg med på min reise i det, for det var på mange måter litt utfordrende, og det på en måte du må møte deg selv noen ganger i livet. Og da fikk vi beskjed med Ole Christian, og legen sa at han hadde måneder igjen å leve. Og da får du på en måte, han har vært syk i mange år, og vi har bedt lenge, og vi ber fortsatt, og da på en måte møter du deg i døra på en måte, det du sier, er det sant? Det du forkynner, er det sant? Det du ber om, tror du virkelig på det du ber om? Og der hadde jeg noen reiser i mitt liv i forhold til på en måte det å stå på en plattform, og samtidig kanskje inni seg ikke helt klar å tro at det du ber om skal skje. Og så er det sånn at jeg tror jo at man kan bli helbredet fra alle ting. Jeg tror at Ole Christian kan bli helbredet. Men er samtidig realist. Og det tror jeg er viktig å være, for det at vi må forstå at vi lever i den verden vi lever i. Vi lever i en døende verden. Vi lever i en verden der det er sykdom og smerte. Men samtidig så har jeg for mitt eget liv tenkt sånn at går det an å på en måte kombinere de to? Går det an på en måte, jeg har vært der at liksom, ja, jeg tror, men jeg tviler også. Og det jeg har lyst til å prøve denne formiddagen å ha deg med på en reise der jeg tror mange av oss da. Men jeg tror det viktig at troen vår trumfer tvilen. Det egentlig det det handler om. At troen vår trumfer den tvilen vi har. For dette ikke unaturlig, og det ikke synd engang på en måte å skulle kjenne på den tvilen. For dette, jeg tror det veldig naturlig, det menneskelig. Og jeg har lyst til å ta og begynne med i 1. Samuels bok, kapittel 17, vers 37, så det David som skal gå imot Goliat. Og dette bibelverset har jeg brukt mange ganger før, men der det en... Der det jo liksom David som skal gå imot denne kjempen fra Gat, og alle jo livredde for denne kjempen, og alle stikker av gårde, og det har vi sikkert kjent på noen av hver også, at vi har løpt fra problemene våre. David, han sier at Herren som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. Og denne setningen her har på en måte preget meg veldig mye, spesielt i det som vi har vært i som familie. Fordi at David, han sier jo her at Gud har hjulpet meg før, og han kommer til å hjelpe meg igjen. Og det som interessant jo, hvorfor sier at han har hjulpet han mot løv og bjørn? Og jeg helt overbevist om at David hadde helt sikkert opplevd flere ganger at det har kommet rovdyr og tatt en eller flere av sauene hans sine. Det jeg helt sikker på. Det må han ha opplevd. At han har opplevd at det har forsvunnet noen sauer. Men allikevel, han holder seg ikke fast ved det. Han stopper ikke der, men han holder fast ved seieren. Han holder fast ved at Gud har hjulpet han før. Og der tror jeg vi fort kan bli da. Og jeg kunne fort bli liksom, ja, men jeg har sett mennesker med kreft dø før. Så da kommer han nok til å dø. Henger med på bildet, eller tanken min. Men David, han snur på en måte opp ned på dette. Og han sier at, jeg vet at Gud har hjulpet meg før. Og han kommer til å hjelpe meg igjen. Så han holder fast ved at Gud som har hjulpet før, kommer til å hjelpe igjen. Og det tror jeg vi kan dra inn i alle våre situasjoner i vårt eget liv. At våre dårlige erfaringer må ikke prege de valg vi tar. For vi har alle dårlige erfaringer. Og jeg kan ikke forklare hvorfor ting har skjedd. Hvorfor ble ikke den helbredet? Hvorfor skjedde det ikke sånn? Hvorfor skjedde det ikke sånn når vi ba der? Hvorfor ble det ikke sånn som vi trodde og håpet på? Det har ikke jeg alltid et godt svar på i alle situasjoner. Men jeg tror det viktig allikevel å kunne gjøre som David, å holde fast ved seieren, og holde fast med at Gud kan og han vil. At Gud har hjulpet meg før, og han kommer til å hjelpe igjen. Og så jeg privilegiert da. Fordi at jeg har sett mange mirakler. Jeg har sett blinde få syn igjen. Jeg har sett døve begynne å høre. Jeg har sett helbredelser. Jeg har sett mirakler. Jeg har sett på en måte tegn og under. Og ofte så kommer mange jeg prater med, sier ofte til meg sånn at, ja, Hans Martin, det er jo veldig lett for deg å tro på disse tingene. For du har sett det. Det er veldig lett for deg som på en måte, du jobber med det du jobber, hallo, jeg jobber som snekker, altså du reiser til Afrika, det er veldig enkelt for deg å si disse tingene. Og på en måte så kan du si det, men samtidig, selv om jeg har sett, så kan jeg likevel kjenne på tvil i situasjoner. I ting som jeg står i, så kan jeg kjenne på den samme kampen. Men jeg tror at det handler ikke nødvendigvis alltid om erfaringer. Men det handler om tro. Og tro, det handler om å tro på det du nødvendigvis ikke har sett. Det du ikke har på en måte erfart. Men du velger å stole på at Gud er Gud. I gode og i onde dager, i storm og i glede. Og handler om å holde fast ved Gud. Og så det en historie i Markus kapittel 10, og vers 46-52. Der det at Jesus han reiser inn i byen Jeriko. Og han sammen med disiplene sine. Og så det denne blinde mannen Bartimeus som sitter langs veikanten. Og tenk på det. Denne blinde Bartimeus. Han hadde ikke sett noen ting. Han var blind, så det var jo ganske opplagt. Han hadde ikke sett så veldig mye. Men han sitter der på en måte langs veikanten. Han hadde mest sannsynlig hørt noe om Jesus. Han hadde nok hørt noen rykter om denne Jesus fra Nazaret som gjorde tegn og under og mirakler. Men han hadde aldri sett det. Han hadde aldri erfart det. Men så kommer Jesus inn til byen. Og Bartimeus sitter langs veien der, og så hører han helt sikkert, oi, nå kommer denne Jesus. Nå kommer denne Jesus. Og så kommer Jesus forbi, og da roper Bartimeus på Jesus at Jesus må komme til ham. Og så var det mange rundt der som sa at hei, hei, Jesus har ikke tid til deg nå, til dine problemer. Og det har jeg jo tenkt på mange ganger, og det tror jeg på en måte vi fort kan ta og si, altså, hvordan Gud kan jo ikke bruke tid på mine små problemer? Hallo, det er jo krig i Ukraina, det er sult i verden, altså, han kan jo liksom, skal han komme til meg? Så blir vi nesten sånn at vi tør ikke å komme til han med det vi bærer på, med våre utfordringer. For det er jo klart at i det store bildet så er det bagateller. Men sannheten er jo at hos Jesus så kan vi komme med alle ting, uansett hva det er og hva vi bærer på. Og når denne Bartimeus, de sier at han har ikke tid til det, du må være stille, så roper han jo bare enda høyere. Jesus, kom bort til meg. Og så kommer jo Jesus bort til ham. Og for meg så er det veldig fascinerende, for han hadde jo ikke sett Jesus gjøre mirakler. Han hadde ikke erfart Jesus gjøre mirakler, men han velger å holde fast på at kanskje det er mulig. Han har en tro som egentlig er en ganske enorm tro, for han trosser mange på en måte barrierer der andre sier, du må være stille, han har ikke tid til deg, du kan ikke gjøre det nå. Så velger han allikevel å rope på noe som han ikke har sett, som han ikke har erfart. Og så, når han da roper, så kommer Jesus bort, og Jesus helbreder han, og gjør han frisk. Så jeg tror ikke nødvendigvis, ja da, våre erfaringer, gode erfaringer, kan gjøre noe med oss. Men hvis det er bare erfaringer vi bærer, som preger oss, men det er Guds ord til syvende og sist som må prege våre valg og vårt liv. For Guds ord trumfer også våre erfaringer. Guds ord trumfer mine dårlige, men også mine gode erfaringer. Og det er ufattelig viktig. Han hadde ikke sett, men han valgte å tro. Lukas 18, 27, så står det at det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Og jeg tror på en Jesus, og jeg tror på en Gud som kan gjøre det umulige mulig. Jeg tror på en Gud som kan gjøre det som ser umulig ut i våre liv, kan han gjøre mulig. Og jeg vet ikke hva du har i dine liv, og hva du strever med i ditt liv. Men ikke la de dårlige erfaringene prege hva du tror Gud kan gjøre mulig i ditt liv. Men la Guds ord prege valgene dine, og la Guds ord styre ditt liv i forhold til hva Gud kan gjøre. For Gud kan gjøre det umulig mulig. Om det gjelder sykdom, om det gjelder personlige utfordringer, om det gjelder familiesituasjon, om det gjelder i kirke, om det gjelder i bygd, i by, i land, hva enn det skal være, så kan Gud gjøre det umulig mulig. Om det gjelder krig i Ukraina, så kan Gud gjøre det umulig mulig. Det finnes ingenting som er umulig for Gud. Men det er naturlig å kunne tvile. Det er naturlig å kunne kjenne på det. Men allikevel la Guds ord prege de valgene vi tar. Og for min del da, når det kommer til dette med min svigerfar og at vi fikk beskjed om at det var bare måneder igjen, og du på en måte kjenner på en tvil. For å være helt ærlig, så kjente jeg på en måte at jeg har sett så mange som dør med kreft. Men jeg har sett masse bra også. Jeg har sett Gud gjøre mange tegn og under. Og jeg tror jo at Guds ord er sant. Jeg tror jo ikke at Gud bare kan helbrede en dårlig rygg. At det er liksom maksgrensen av hva Gud kan gjøre. Jeg tror jo Gud kan gjøre langt mer enn det. Det jo ikke liksom, ja, han kan helbrede en dårlig rygg og litt migrene, men ikke sånn kjempesterk migrene. Det jo ikke sånn det funker. Gud kan gjøre det umulige mulig. Men det bare fordi at, ja, vi tror kanskje at, ja, men for vi har vært på noen møter, vi ser noen bein vokse ut og bli litt lengre og litt så her, det her. Ja, det tror vi på. Men liksom, kreft, det klarer vi ikke å tro, for det at erfaringene våre sier noe annet. Men vi må la Guds ord prege våre valg, og la Guds ord og den troen på at det mulig er mulig, for det det Guds ord sier. I Markus 9, og jeg skal ikke lese hele, men i Markus 9, 14-29, så er det egentlig en litt spesiell historie. Men disiplene til Jesus, de er med en gutt som er, det står at han har onde ånder, eller har en ånd som gjør stum. Og så står det at når han griper fatt i han, så kaster han over enden, for han fråder og skjærer tenner, og han blir helt stiv, står det. Og så sier pappaen til denne gutten at jeg spurte disiplene dine om de kunne sette han fri, men det skjedde ingenting. Og Jesus er jo ganske sånn tydelig med disiplene sine. Han på en måte er ganske direkte, og liksom, dere vantro slekt, og han er veldig tydelig med det. Men så spør Jesus denne pappaen, så spør han, her står det, men om det er mulig for deg, spør først pappaen, å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for meg, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Og straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Og denne setningen har preget mitt liv. Hva betyr vantro? Jo, altså tvil. Han sier, jeg tror, men hjelp meg i min tvil. Og for å være helt ærlig, for min del så ble det en sånn befriende setning for mitt liv. Det å kjenne på at jeg kjenner meg som pappaen til denne gutten på mange måter. Jeg tror, men jeg har tvil. Jeg tror at Gud kan gjøre det umulig mulig, men jeg kjenner på en tvil. Og jeg tror at det er ufattelig viktig å faktisk be den bønnen som denne pappaen ba. Jeg velger å tro, og jeg tror, men jeg kjenner på en tvil. Så hjelp meg i min tvil. Hjelp meg i min tvil til å se at det umulige er mulig. Hjelp meg i min tvil om at jeg kan få lov til å velge for å tro at det umulige er mulig i min situasjon, i mitt liv, i min familierelasjon, i mitt ekteskap, i menigheten, i min sykdom, i min smerte, at det umulige er mulig for Gud. Og det som skjer er jo at denne gutten, han blir satt i frihet. Jesus setter han fri. Og det er klart at våre erfaringer preger oss. Men Guds ord må trumfe våre erfaringer. Og jeg skal fortelle, jeg skal i morgen tidlig, så reiser jeg til Mali. Det er et land jeg reiser veldig, veldig mye til. Og Mali er et kjempespennende land, krevende, veldig mye terrorisme, veldig mye altså islamistisk terrorisme, masse uro, det har vært preget av flere militærkupp, altså det er veldig urolig. Men jeg har reist der i mange år og opplever det utrolig spennende. Det er jo sånn at UD, Utenriksdepartementet, sier at du må ikke reise til Mali hvis ikke du skal gjøre noe helt nødvendig. Og da sier det helt nødvendig det jeg skal gjøre. Det er helt nødvendig å forkynne evangeliet. Men så får jeg lov til å reise dit. Og i mars så har jeg sånne kampanjer, det høres jo, men det er jo store møter der vi inviterer mennesker til å komme og høre evangeliet om Jesus, kort fortalt. Og i mars så hadde jeg en kampanje i Mali, og da var det sånn at vi har 4 kvelder, og så har vi lederseminar på dagtid. Och det är klart att det är inte femstjärnors hotell för att säga det sånt. Det är femstjärnor hotell. Det är liksom inte det stora då. När du kommer ut i dessa landsbyar. Men i alla fall så var det så att du efter du har varit där en god stund så känner du att du gläder dig att komma hem och få ordentlig mat och på en måte få en god säng och lite aircondition och sånne ting. Men i alla fall så var det sista kvällen då. Hver kväll så alla kvällen kvällsmöten blev sent på radio. Och sista kvällen så när jag var färdig då är så alltid sån jag ger möjlighet att människor kan ta emot Jesus och vi ber för sjuka. Det gör vi alltid. Och det var massa folk som tog emot Jesus, massa folk som blev helbreda och det var liksom en bra kampanj som var färdig. Och jag skulle till och gå och sätta mig i bilen och vi skulle köra tillbaka till huvudstaden. Men så plötsligt så är det också en sån explosion av jubel som sker. När jag liksom går till bilen och folk jublar och på en måte, alltså inte sån som när det jublar i Konsumo, men alltså afrikansk jubel och begeistring. Sant? Derfor Konsumo vet jo ikke om dere er sinne eller glad når jeg ser på det, ikke sant? Mens en afrikaner når han er glad, så vet du det på en måte. Og de begynte liksom å danse, og de tok liksom piano over hodet og danset trommene, og liksom, sant? Det bare tog helt å gå, stolen løftet de over hodet, det bare danset begeistring. Og de liksom så ropte på ham, du må komme og høre dette. Og så sier de, vi må fortsette møtene. Och då tänkte jag nej det gidder inte. Nu vill jag hem. Nu gidder inte. Men så säger de, jo vi må fortsätta. Så säger jag varför det? Jo du ska höra nu. Och så var det tre unga jenter i 20-åren som kommer upp och på scenen och fortæller. Och så fortæller de att för en vecka sedan så blev vi kidnappa av islamistiska terrorister. Och vi skulle bli sålt som slaver eller prostituerade och disse var kristna, disse tre jenterna. Och så fortæller de att vi blev kidnappa, de tog oss längs vägen och puttade oss in i en bil och körde oss till ett sted där vi blev satt i ett fångenskap i ett hus och de låste dörren och det satt beväpnade vakter utanför. Och så fortæller de att men det de syns var så rart det var det att var eneste kväll så hade disse islamistiska terroristerna de hade på radion och var eneste kväll så hörte de på möten från kampanjen. Och sista kvällen så jag gör ofta det då så talar jag ofta om att Jesus sätter fångar fri. Och det gjorde jag den kvällen, sista kvällen. Och så fortæller de att när du är färdig att tala så kommer de in till oss och så säger de att Jesus säger att vi måste sätta dere fri. Så dere må gå. Och så kommer de löpans till stede där och fortæller på en måte vad som hade skjedd och det bara liksom det var där begeistringen kom och vi måste få så här upp och dela ända mer och jag tänkte liksom det liksom, men det var fantastiskt bra och det som har skjedd då det är det att sex av disse islamistiska terroristerna har tagit emot Jesus. Och en av de är det man kallar en celleleder för på en måte ett distrikt. Och det för mig visar bara igen att Jesus kan göra det omöjliga möjligt. Alltså hvis han kan frelse islamistiske terrorister så kan han frelse både naboen din og barnebarnet ditt og barna dine. Til og med han der naboen du synes er litt irriterende, så han tror jeg til og med han kan frelse. Altså Gud kan gjøre det umulig mulig. Og for meg setter det også noe i perspektiv. Hvordan at Gud kan og han vil. Og for meg så handler det om, ja, jeg kunne ha kommet med dårlige erfaringer. Jeg kunne ha sagt at jeg har opplevd det, jeg har bedt for kameraten min, eller bedt for han, og det har ikke skjedd noe. Men jeg kan også løfte fram at Gud, han har gjort før, og han vil gjøre igjen. Ja da, Gud, jeg kan ikke forklare alt, men det jeg kan, det er å holde fast ved Guds ord, og holde fast ved Guds løfter, og si at ja, for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. For meg og deg er det umulig. I egen kraft får vi det ikke til, men for Gud er det mulig. I ditt liv, i ditt personlige liv, i de tingene du strever med, i ekteskapet, med barn og barnebarn, i bygd og i by, i menigheten, så kan Gud gjøre det umulig mulig. Han kan snu menneskers hjerter. Han kan sette mennesker fri. Han kan røre med mennesker. Ja, det er naturlig å kjenne på at vi tviler. Men da kan vi si til Gud, hjelp meg i min tvil, men jeg velger å tro. Ja, jeg klarer ikke å se alt klart, men jeg tviler litt grann. Men hjelp meg i min tvil. Men jeg velger å tro. Og det er det det handler om i alle situasjoner. Og si, ja da, jeg kjenner på det noen ganger, men jeg velger å tro. Jeg velger å holde fast med at Gud kan gjøre det umulige mulig. Og nå skal jeg hvert øyeblikk avslutte. I Salme 33,9 så står det noe som jeg synes er fantastisk bra. For der står det at han talte, og det skjedde. Han befalte, og det stod der. Og det er sånn Gud er. Han taler, og det skjer. Han befaler, og det står fast. Guds løfter står fast. Det er jo det de synger i disse gamle sangene. He? Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. De står fast til evig tid. Uansett, det påvirkes ikke av mine erfaringer. Guds løfter står fast, for det er mine erfaringer kan være både der eller der. Eller hvordan følelseslivet mitt er. Eller om jeg opplever at jeg er på toppen av en dal, eller om jeg er nede i bunnen, så står Guds løfte fast uansett. Han er den samme i går, i dag, til evig tid. Det er jo ikke bare en floskel vi sier. Hvor mange bønnemøter har vi ikke vært på, det har blitt sagt. Han er den samme i går, i dag, det er til og med en sang, men vi sier jo det, ikke sant? I går til, og i dag, til evig tid. Det er ikke en floskel, men det er en sannhet. Guds ord er levende og sant. Når han taler, så skjer det. Og når han befaler, så står det fast. Og det finnes ingenting som er umulig for Gud. Ja da, vi lever i en døende verden. Ja da, det kan godt hende at min svigerfar kommer til å dø. Men jeg velger å tro. Og så får Gud hjelpe meg med min tvil. Jeg velger å tro at Gud kan gjøre det umulig mulig i mitt personlige liv. Ja da, jeg har min tvil. Men Gud, hjelp meg i min tvil. Men jeg velger å tro. Ja da, det kan godt hende at du kjenner på at du har litt tvil i forhold til hvordan skal det gå med menigheten, og bare sier jeg noe da. Og det var så mye bedre før, det kan vi jo alltid kjenne på. Alt var jo bedre før. Jo eldre vi blir, jo bedre var det før. Det er rart. Men allikevel så kan vi si, ja, Gud, hjelp meg i min tvil. Men jeg velger å tro at du kan gjøre det som er nå bedre enn det har noen gang vært. At du ønsker å frelse dette stedet, det står fast. Det endrer seg aldri. At Gud har omsorg og hjerte for bygda her, det endrer seg aldri. Han er den samme. Vi endrer oss. Men han er den samme. Men vi kan holde fast ved han som kan gjøre det umulige mulig. Gud har hjulpet meg før, og han kommer til å hjelpe meg igjen. Gud har helbredet før, og han kommer til å helbrede igjen. Gud har bringt vekkelse før, og han kommer til å bringe vekkelse igjen. Vekkelse handler om meg og deg. Det handler om oss. Det handler om at vi er villige til å bli brukt av han. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det sto der. Hans løfter står fast til evig tid. Han elsker oss. Han ønsker å møte oss. Han ønsker å røre med oss. Ja, så forstår vi ikke alt. Heldigvis, vi forstår stykkevis og delt. Vi forstår ikke alt. Vi ser ikke alt. Vi skjønner ikke alt. Men det er så enkel er min tro da. Jeg velger å holde fast ved Gud og hans løfter. Og så får han forklare meg hvorfor ikke ting ble sånn som jeg hadde sett for meg. Det får vi ta i himmelen. Men nå velger jeg å jobbe, og velger å være et redskap i hans hånd der jeg er nå, og velger å holde fast ved hans løfter. Skal vi reise opp, og så skal vi be sammen. Så har jeg lyst til å bare veldig enkelt denne formiddagen. Og så utfordre deg på, kanskje det er ting i ditt liv der du kjenner at du tviler at det er mulig. Du har bedt kanskje så mange ganger, men det har ikke skjedd sånn som du har tenkt. Men hvis du kjenner i ditt hjerte at jeg trenger å si som denne pappaen, denne formiddagen, jeg tror, men hjelp meg i min tvil. Og jeg vet ikke hva det gjelder i ditt liv, men vet du noe, hvis du trenger at Gud gjør det umulige mulig i en eller annen situasjon, i et eller annet i ditt liv, så tror jeg at denne formiddagen så kan han gjøre det. Det er ikke bare noe han gjør i Afrika, eller bare noe han gjorde med de første kristne, eller på Jesu tid. Men han er den samme. I går, i dag, i morgen og til evig tid. Så kan vi ikke gjøre det sånn at jeg vet ikke hva du har i ditt liv, men hvis det er ting i ditt liv som du trenger at Gud må hjelpe med, kan ikke du bare løfte hånda di der du står? Det er en enkel bekjennelse til Jesus. Det er en enkel bekjennelse at du vet om det. Du kjenner alt og du ser alt. Men nå vil jeg bare løfte det framfor deg, Jesus, denne formiddagen. Så skal jeg be, mens du har hånda di løftet, så er det en enkel bekjennelse. Og Jesus, han ser deg og han vet det. Men vi bare takker deg, Jesus, og vi bare priser deg, Herre. Takker deg for det at du vet om alt, og du kjenner alt. Og jeg bare takker deg, Jesus, for at denne formiddagen så kan vi si, vi tror, men hjelp oss i vår tvil. Jeg bare takker deg, Jesus, for det at du kan gjøre det umulig mulig. Du kan helbrede sykdom. Du kan sette oss fri fra ting som binder oss. Og jeg bare takker deg, Jesus, for det at du kan og du vil. Og jeg bare ønsker denne formiddagen å proklamere ditt navn, Jesus. Ditt navn som er over alle navn. Og jeg bare takker deg, Herre, for at du ser våre barn og du ser våre barnebarn. Og takker deg for at du kan gjøre det umulig mulig i de, Herre. Og jeg bare priser og ærer deg, Jesus, for at du er nær, Herre. Du er alltid til stede, og du er her midt iblant oss, Jesus. Ja da, vi kan kjenne på tvilen, og kanskje våre erfaringer sier noe annet, men vi velger å holde fast ved ditt ord, og vi velger å holde fast ved dine løfter. Og jeg bare takker deg, Jesus, for at akkurat denne formiddagen så kommer du med din helbredende hånd og legger på hver og en som trenger legedom. Og jeg bare takker deg, Jesus, for at ved dine sår så har vi fått legedom. Takk for det at det er et løfte fra deg, Herre, og for at dine løfter står fast til evig tid. Og jeg bare takker deg for denne menigheten. Jeg bare takker deg, Jesus, for at du skal reise opp nye generasjoner, Herre, av unge mennesker som ønsker å forkynne ditt navn, Jesus. Av nye mennesker som kommer til, som kan være med og være lys i denne bygda. Jeg bare takker deg, Jesus, for det at din tid er ikke over her, men du ønsker å gjøre noe nytt. Du ønsker å møte mennesker. Du ønsker å frelse denne bygda. Og jeg bare takker deg, Jesus, for det at du kan og du vil, Herre. Jeg bare priser og ærer deg, Jesus. Takker deg for at du har en plan og du har en vei med dette stedet og med denne menigheten. Og jeg bare takker deg, Jesus, for at vi kan komme til deg med alle våre ting, med alle våre utfordringer. Og så kan vi si, jeg tror, men hjelp meg i min vantro, Jesus. Hjelp meg i min tvil. Og jeg bare priser deg, Jesus, for at du er navnet over alle navn. Takker deg for at du er her, og du ønsker å møte oss, og du ønsker å røre med oss. Det priser vi og ærer deg for. Amen.